សម្រាប់បារាំងគឺច្បាស់លាស់ណាស់ខ្ចីគេហើយត្រូវតែសងវិញឲ្យខ្ចីបានទាល់តែអាចសងរួចក៏ប៉ុន្តែនៅលើភពផែនដីយើងនេះមានប្រទេសខ្លះក្រុមខ្លះមនុស្សខ្លះមិនគិតដូច្នេះឡើយមានប្រទេសខ្លះចិត្តល្អខ្លាំងណាស់ហ៊ានឲ្យប្រទេសក្រីក្រកំពុងអភិវឌ្ឍខ្ចីលុយយ៉ាងច្រើនដោយមិនបានខ្វល់សោះថាតើប្រទេសនោះមានលទ្ធភាពសងវិញរួចឬក៏អត់ កម្ចីបែបនេះអាចជាតំណាងដ៏គ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រជាកូនបំណុលទៅវិញទេនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបារាំងនេះឱកាសបង្ហាញទិសដៅនយោបាយក្នុងនាមជាប្រមុខដឹកនាំក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រមប្រទេស G7 ដែលមិនបានដៃឈ្មោះប្រទេសឬក៏ក្រមពហុជាតិណាមួយនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចដឹងនឹងយល់បានថាបារាំងចង់សម្ដៅលើប្រទេសណាមួយជាប្រកាស
ការហៅនឹងការនិយាយមិនចំឈ្មោះគឺដើម្បីកុំឲ្យចិនរង្គៀសចិត្តឬដាក់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះនាពេលនេះបារាំងដែលកំពុងតែចង់យកសំណុំរឿងដំឡាភៀបនៃការខ្ចីប្រាក់ដល់ប្រទេសក្រីក្រទៅដាក់ជូនឬក្នុងជំនួបកំពូល G7 កំពុងតែបញ្ចុះបញ្ចូលចិនដែលមិនមែនជាក្រុមប្រទេស G7 ឲ្យចូលរួមនៅក្នុងក្លឹបជំរើសខ្ពស់ដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយក្រុមម្ចាស់បំណុលសាធារណៈធំៗបើចិនចង់ខ្លាយទៅជាសមាជិក ក្រុមជំរើសទីចិនត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចចាំបាច់គោរពដំណាភៀបក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់ក្រុមប្រទេសក្រីក្រកំពុងអភិវឌ្ឍជាចាំបាច់បញ្ហាដំណាភៀបនៃការផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យគេខ្ចីគឺជាប្រធានបទដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្រុមប្រទេស G20ដែរដែលមានចិនជាសមាជិកម្នាក់ផងក្រុមប្រទេស G20បានសន្យាកាលពីឆ្នាំ2017ថានឹងគោរពតាមសេចក្ដីណែនាំរបស់មូនិធិអន្តរជាតិស្ដីអំពីភាពចាំបាច់ នៃការវិភាគអំពីលទ្ធភាពសងបំណុលសិនមុននឹងឲ្យខ្ចីជប៉ុនជាប្រធានផ្លាស់វេន G20ឆ្នាំនេះ ត្រូវផ្ដល់សេចក្តីសន្និដ្ឋាននាពេលខាងមុខនេះហើយហេតុអ្វីបានជាបារាំងគិតគូរខ្លាំងនឹងដំណាភាពនៃប្រាក់កម្ចីចំពោះប្រទេសក្រីក្រយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះបើតាមអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកកម្ចីប្រាក់និងធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនចិនបានតើតួនាទីជាម្ចាស់ជំនួយ ជាម្ចាស់ហិបប្រាក់ដែលអាចផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យពួកគេខ្ចីជំនួសមុខងាររបស់អង្គការអន្តរជាតិដូចយ៉ាងអង្គការមូនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ FME ឬក៏ធនាគារពិភពលោកតែម្ដងផងតែលក្ខខណ្ឌនៃកម្ចីរបស់ចិនមិនដូចលក្ខខណ្ឌទាមទាររបស់ FME ឬក៏ធនាគារពិភពលោកឡើយ ដើម្បីអាចទទួលប្រាក់កម្ចីពី FME បានប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនោះត្រូវតែធ្វើកំណែទម្រង់រចនាសម្ពន្ធប្រទេសរបស់ខ្លួននិងត្រូវកាត់បន្ថយចំណាយរដ្ឋទានបើជាមួយចិនវិញគឺពុំសូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែករណីខ្ចីប្រាក់ដោយធូររលុងនិងគ្មានលក្ខខណ្ឌយ៉ាងដូច្នេះកំពុងតែក្លាយទៅជារឿងអាស្រូវនិងអាសន្នដាស់មតិសាធារណៈអសមត្ថភាពក្នុងការសងបំណុលចិន ស្រីលង្កាដែលបានយកលុយចិនមកសងកំពង់ផែទើបបានសម្រេចចិត្តនៅចុងឆ្នាំ 2017 ប្រគល់ឲ្យចិនគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះរយៈពេល 99 ឆ្នាំជំនួសវិញមានប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកជាច្រើនទៀតដែលប្រទេសខ្លះត្រិតខោមការត្រួតត្រាថវិកាពីបារាំងផងកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្ចីលុយហួសមាត់ដូចគ្នានិងក្នុងទម្រង់មួយបែបផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺប្រទេសអង់ហ្គោឡា អង់ហ្គោឡាជាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកដំបូងគេដែលបានទទួលកម្ចីយ៉ាងធូររលុងពីចិនសម្រាប់មកសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិក៏ប៉ុន្តែថវិកានោះត្រូវបានចិនបង់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនដោយផ្ទាល់មិនឆ្លងកាត់ប្រទេសអង់ហ្គោឡាសោះឡើយឯចំណែកសំណងវិញគឺចិនបានទទួលសិទ្ធិធ្វើផលិតកម្មធនធានធម្មជាតិប្រទេសអាហ្វ្រិកឬក៏ប្រទេសក្រីក្រខ្លះទៀតត្រូវសងបំណុលចិនតាមរយៈការព្រមឲ្យចិនយកប្រេង ឬក៏ទាញយកវត្ថុធាតុដើមក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយដែលភាគីម្ចាស់និងគោលបំណុលបានយល់ព្រមព្រៀងគ្នាគឺទម្រង់នៃកម្ចីបែបនេះហើយដែលបារាំងអត់ទ្រាំព្រួយមិនបាននោះពីព្រោះបំណុលបែបនេះនឹងការធ្ងន់ឡើងហើយបន្តកើនឡើងឥតឈប់កើនឡើងកាន់តែខ្ពស់នោះប្រទេសនឹងត្រូវប្រឈមនឹងវិបត្តិបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពជាតិទៅឲ្យចិនកាន់តែខ្លាំង ហេតុដូច្នេះហើយបានជាបារាំងចង់លោកបួងចិនឲ្យមកចូលក្នុងក្រុមគោរពច្បាប់ផ្ដល់ដំណាភាពក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទៅឲ្យក្រុមប្រទេសក្រីក្រទាំងអស់នោះ